tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. U našoj zemlji se i danas obeležava dan sećanja na stradale i proterane Srbe u Hrvatskoj akciji Oluja. Istovremeno ovaj dan Hrvatska slavi kao dan pobede i domovinske zahvalnosti. U Rio de Janeiro počinju 31. letnje olimpijske igre na kojima će učestvovati više od 10.500 sportista. Oštra polemika između Austrije i Turske. Mevlut Čavuşoglu opisao Austriju kao prestonicu radikalnog rasizma i zveča poruka Ankari da ublaži svoje reči i akcije. Fudbaleri Crvene zvezde u play-offu za Ligu Evrope igraće sa italijanskim Sassuolom, a Vojvodina sa holandskim AZ Alkmarom. Sutra sunčano i toplo, krajem dana oblačno sa pljuskovima, temperatura do 33 stepena. U Srbiji se i danas obeležava dan sećanja na stradale i proterane Srbe u spomen na akciju Hrvatske vojske i policije u kojoj je pre 21 godinu proterano preko 220.000, a ubijeno i nestalo više od 2.000 Srba. U centru Sava u toku je Memorijalna akademija. Prethodno je u crkvi Svetog Marka u Beogradu održan parastos Srbima stradalim u Oluji. Na spomen obeleži u Tašmajdanskom parku položeni su venci, a u podne su se oglasila crkvena zvona, izveštava Milka Babić.
Tačno u podne, uz zvuk sirena i crkvenih zvona, Srbija je minutom ćutanja odala poštu Srbima koji su stradali 90-ih. Oko 1000 građana došlo je u crkvu Svetog Marka. Parastos je služio vikar srpskog patrijarha vladika Arsenije. Oni koji su pre 21 godinu napustili svoje domove i danas se s tugom i gorčinom sećaju izbegličke kolone.
Strašno, još je gore. Mi tamo odlazimo, ne osjećamo se komodno.
Svaka reč je mala da se iskaže to što se nosi ipak u srcu.
12 dana smo mi putovali.
Ja sam išla 2 km da veknu hleba, uhvatim to se, mislim, to je neopisiva masa ljudi i oni su s kamione bacali praktički ko uvati. To je bilo strašno.
Mnogi su podlegli, ono u Grču prva godina, dve, tri. Ali kad se kaže ohladite, kad nešto steknete, to onda smo počeli da od srca i od drugih bolesti da nas bude sve manje i manje.
Znaš šta je najviša sreća moja i moje porodice, što mi smo ljudi ostali da nikog ne mrzimo u duši i u srcu.
Srbi su najveće žrtve ratova iz 90-ih i njihovo stradanje ne sme da se zaboravi, naglašava predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta.
Šta je cilj 5. augusta? Jeste da prije svega međunarodnu javnost stalno upoznajemo i podsjećamo da su također i Srbi imali velike žrtve i da politika koja favorizuje albanske, bošnjačke, hrvatske žrtve s jedne strane i politika ponižavanja, umanjivanja, negiranja srpskih žrtava nikada neće dovesti do trajnog mira, nikada neće dovesti do pomirenja.
Prava Srba iz Hrvatske još nisu rešena, rekao je ministar rada Aleksandar Vulin. On podsjeća da je međunarodna zajednica na sebe preuzela obavezu da obezbedi povratak svima koji to žele.
Srbi se nisu vratili, zato što Hrvatska država ne želi da se vrati. Zato što se u povratničkim naseljima izbegava napraviti i asfalt i struja. A o poslu da ne govorim. Apelujem, molim i organe Republike Hrvatske, ali i čitave međunarodne zajednice, da bar toliko učine napor da se Srbima ispune bar elementarno ljudsko pravo na imovinu, pravo na staž, pravo na penziju.
Srbija želi da sarađuje s Hrvatskom. Da bi naši odnosi bili bolji, politika te države koja ne priznaje srpske žrtve i otvoreno zagovara ustaštvo mora da se promeni, poručio je ministar Vulin.
Dok se Srbija i Srpska sećaju žrtava Oluje, u Hrvatskoj se slavi Dan pobede i domovinske zahvalnosti.
U Kninu je kao i svake godine organizovana državna svečanost i koncert Marka Perkovića Thompsona, poznatog po veličanju ustaša. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poručila je da je Hrvatska stvorena pobjedom hrvatskog naroda i njegovom voljom izraženom na referendumu 1991. godine, a Oluju je nazvala briljantnom i etički čistom operacijom. Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač ocenio je da je Oluja veličanstvena pobjeda hrvatskog naroda i šansa da se napokon krene u stvaranje bolje budućnosti.
I ove godine na proslavi u Kninu čule su se ustaške pesme i povici.
Hrvatski portal Indeks javlja da pripadnici 9. bojne marširaju, izvikuju za dom spremni i pevaju ustaške pesme. Kako se navodi, policija ne reaguje, već ih propušta da nesmetano marširaju. Podršku za taj čin dobili su i od pripadnike vojske u svečanim uniformama, prenosi Indeks. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović najoštrije osuđuje takve incidente i naglašava da proslava Oluje nije ni vreme ni mesto za tako nešto, rekao je njen portparol Luka Đurić.
U Hrvatskoj je za zločine u Oluji jedna osoba pravosnažno osuđena. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine, prema nezvaničnim informacijama, uskoro bi trebalo da obelodani optužnice za zločine počinjene nad srpskim civilima tokom Oluje. Detaljnije Ida Maričić.
U tužilaštvu za ratne zločine ne žele da potvrde ili demantuju izjavu hrvatskog ministra pravosuđa Ante Šprlje da se protiv 43 hrvatskih državljana u Srbiji vodi istraga za ratne zločine. O broju optužnica ne želi da govori ni penzionisani tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. On za naš program objašnjava da se radi o teškom poslu i da tužilaštvo već godinama radi na brojnim predmetima.
Opravdanjaju tek kad stupe na pravnu snagu. Ovdje je otežano prikupljanje dokaza pošto se radi o zločinima koji su izvršeni u drugoj državi. Ja ću samo podsjetiti na jedan slučaj, a to je zločin u Dvoru na Uni. Mi smo to pokušali zajedno sa kolegama iz Hrvatske da zajedno obradimo taj slučaj koji sad sešli smo četvoricu naših oficira. Prikupili smo određene dokaze. Međutim, kao što znate, ja sam otišao u penziju međuvremenu, tako da ja ne znam da li je bilo šta više rađeno.
Predsjednik Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević kaže da odgovorni za zločine moraju odgovarati bez obzira na to kada je zločin počinjen, ali da optužnice moraju da počivaju na nedvosmislenim dokazima.
Zločini jesu bili počinjeni i zbog cijele situacije nekako i čini mi se političke, udaljili smo se od toga da se govori o zločinima, mnogo više se govori i o univerzalnoj jurisdikciji i o tome da političari koriste i sa jedne i sa druge strane situaciju koja je nastala, ali očekujemo da na kraju, zbog svega što se dešavalo 90. godina, svi oni koji jesu počinili zločine odgovaraju i da pravda bude zadovoljena.
Podsjećamo, tužilac za ratne zločine Milan Petrović nedavno je izjavio da Srbija ne namerava da ukine zakon o univerzalnoj nadležnosti za ratne zločine u SFRJ i da će nastaviti da ga primenjuje kao i da su u toku postupci u kojima su okrivljeni i hrvatski državljani. Petrović je naglasio da Srpsko tužilaštvo za ratne zločine insistira na profesionalnosti i da ne vodi evidenciju o okrivljenima prema državljanstvu.
U novostima dana, vesti iz sveta, nastavlja se svađa između turskih i austrijskih visokih zvaničnika koja je počela zbog optužbi zvanične Ankare u kojima tvrdi da je Evropska unija jedan od saučesnika pučista. Turski šef diplomatije Mevlut Čavušoglu kaže da je Austrija prestonica radikalnog rasizma, na što je njegov austrijski kolega Sebastian Kurz izjavio da bi Turska trebalo da bira reči. U senci tog prepucavanja Nemačka, idejni tvorac evropske politike za migrantsku dobrodošlicu, ćuti. Angela Merkel tvrdi da su odnosi sa Turskom stabilni, a da sporazum o izbjeglicama sa Ankarom ostaje na snazi. Detaljnije u priči Tatjane Miščević.
Čak i dva dana pošto je austrijski kancelar Christian Kern doveo u pitanje pregovore s Turskom o njenom članstvu u Evropskoj uniji, iz Turske i dalje stižu oštre reči. Šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu rekao je u intervju za lokalnu televiziju Haber da su Kernove reči ružne, a da je Austrija centar radikalnog rasizma. Od kritike se nije uzdržao ni turski ministar za evropska pitanja Omer Čelik, koji je rekao da ga govor austrijskog kancelara podsjeća na nastupe evropskih ekstremnih desničara. Kern tvrdi da su pristupni pregovori o članstvu sa Turskom diplomatska fikcija. Na njegov poziv na prekidanje pregovora sa Turskom odmah je stigla podrška iz Brisela. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker kaže da bi Turska napravila veliku grešku ako bi zatvorila vrata Evropskoj uniji. Hakan Akbulut, naučnik turskog porekla u Austrijskom institutu za međunarodnu politiku, kaže za Radio Beograd da je austrijsko-turska svađa zapravo kampanja za unutrašnju politiku. U Austriji jer slede predsjednički izbori, u Turskoj jer Erdogan traži sve veću podršku za čistku u zemlji. Prema Akbulutovim rečima, nije nikakva tajna da Turska nikada neće postati deo Evropske unije.
Mam Nemačka kancelarka je od početka bila protiv ulaska Turske u Europsku uniju. Ona se zalagala za privilegovano partnerstvo između Brisela i Ankare. Za Nemačku je bitan sadržaj odnosa, a ne formalnost. Berlin će za Ankaru tražiti rešenje koje bi bilo alternativa članstvu. Ni evropska ni turska strana ne gaje iluzije o pristupanju Turske uniji. Da ne zaboravimo, i Erdogan je najavio da će o tome na referendumu pitati narod. Da li Turska treba da nastavi sa evrointegracijama ili ne?
Tonovi između Brisela i Ankare zaoštrili su se pre svega zbog toga što se Briselu čini da u Turskoj vlada pravi lov na veštice i s tim ne može da se pomiri, kaže saradnik Austrijskog instituta za spoljnu politiku.
Napetost između dve strane raste, jer je u Turskoj mnogo ljudi uhapšeno. Evropa se pita da li je Turska skrenula s demokratskog puta.
Iako su Juncker i Kern turskim zvaničnicima poslali ozbiljne poruke o evropskoj sudbini Turske, Nemačka se u ovom trenutku bavi isključivo spasavanjem migrantskog sporazuma sa Ankarom. Prema rečima kancelarke Merkel, on je i dalje na snazi.
Više od 160.000 Rusa potpisalo je online peticiju kojom ruskog predsjednika Vladimira Putina pozivaju da smeni premijera Dmitrija Medvedeva, budući da su njegovi komentari o platama nastavnog osoblja izazvali gnev javnosti. Na pitanje učitelja iz siromašnog regiona Dagestana zašto su nastavnici plaćeni upola manje od policajaca, Medvedev je odgovorio da podučavanje nije posao za one koji žele da se obogate i da mladi energičan muškarac uvek može da zaradi novac kroz dodatni posao. U peticiji se navodi da neko ko učiteljima šalje takvu poruku ne treba da vodi vladu.
Britanska policija uhapsila je 10 aktivista pokreta Životi crnaca su važni, koji su blokirali autoput do aerodroma Heathrow u Londonu. Organizatori protesta su za BBC rekli da je pokret koji je osnovan u Americi zbog afroamerikanaca koje su usmrtili policajci neophodan i u Britaniji i širom sveta. Pokret je naveo da je zatvorio puteve u Londonu i drugim gradovima kako bi odao poštu onima koji su umrli u znak protesta protiv rasističkog nasilja policije i svakodnevnog rasizma na ulicama.
U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi da bude održan drugi krug glasanja za novog generalnog sekretara te organizacije, a među kandidatima je i predstavnik Srbije Vuk Jeremić. Dan uoči drugog kruga glasanja predstavnica Hrvatske Vesna Pusić odustala je od kandidature jer smatra da njene šanse za tu poziciju nisu realne.
Više od 1000 migranata odustalo je u posljednje dve nedelje od ilegalnog ulaska u Srbiju iz pravca Bugarske i Makedonije, dok su vojska i policija u prihvatni centar u Preševu sprovele više od 200 migranata koji su sami ili uz pomoć krijumčara prešli državnu granicu. U proteklih nekoliko nedelja uhapšeno je 8 ljudi zbog krijumčarenja izbeglica. Vojno-policijske snage Srbije obezbeđuju više od 450 km državne granice prema Bugarskoj i Makedoniji.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku ekonomske teme potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović ocenila je u razgovoru sa novim šefom Kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji Sebastijanom Sosom da je ta institucija puno pomogla Srbiji u procesu reformi i da će se dobra saradnja nastaviti. Sosa je istakao da MMF podržava ciljeve koje je Srbija sebi postavila.
Do kraja marta 2017. godine biće urađena nova sistematizacija u elektroprivredi Srbije, kada će se tačno znati gde su viškovi, izjavio je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. On je rekao da do tada neće biti proglašavanja tehnoloških viškova u EPS-u, već će zaposleni moći dobrovoljno da odu. Dodao je da su završeni pregovori sa Svetskom bankom oko plana optimizacije EPS-a. Prema njegovim rečima, finansijska konsolidacija će biti sprovedena smanjenjem tehničkih gubitaka, povećanjem naplate i boljom unutrašnjom organizacijom kompanije.
A posle poskupljenja mesa, kako stvari sada stoje, uskoro će poskupiti i šećer. U organizacijama za zaštitu prava potrošača kažu da se ponuda i tražnja kod nas koriste kao opravdanje za poskupljenja, ali ne i za sniženja. Trgovci s druge strane tvrde da posluju odgovorno i u skladu s pravilima slobodnog tržišta. Detaljnije od Ivana Ivanovića.
Sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije, Nenad Budimović, kaže da je domaće tržište za sada dobro snabdeveno brašnom, šećerom, uljem i mesom. Razloga za zabrinutost nema.
Nema odstupanja u smislu da ima viškova ili manjkova, nema naznaka za nekim oscilacijama ili poremećajima u snabdevenosti tržišta. Da to bude razlog poskupljenja, sigurno ne. Treba razmišljati o tome koliko trgovci stavljena marža na sve te proizvode.
Direktor i suvlasnik trgovinskog preduzeća Europrom, koje pokriva region zapadne Srbije, Desimir Tadić, rekao je za Radio Beograd da domaći trgovci posluju odgovorno i u skladu sa principima slobodnog tržišta.
Trgovci su u jednom lancu, vezani smo za tržište, sve dok zalihe postoje proizvoda, mi ih prodajemo po cenama koje smo informirali i ranije. Kada dođe nova cena, morate izvršiti nivelaciju preostalih zaliha, tržište je otvoreno, mi trgovci se trudimo jer i postojimo i radimo sa izuzetno niskim maržama.
Naši trgovci koriste principe ponude i tražnje kao opravdanje za poskupljenja, ali ne i za sniženja cena osnovnih prehrambenih proizvoda, poručio je predsjednik Centra za zaštitu potrošača Forum iz Niša, Jovan Jovanović.
Cene vrlo retko kada idu na niže, uglavnom na više. Najčešći izgovor, pa već godinu dana imamo istu cenu, nismo promenili, što je apsurd, što treba da bude težište svake ekonomije da ima stabilne cene. Međutim, kod nas je to i razlog za povećanje cene.
Stanje na tržištu osnovnih prehrambenih proizvoda prati i Ministarstvo trgovine. Prema rečima državnog sekretara Vesne Kovač, za sada je sve u redu.
Republička direkcija za robne rezerve spremna je da, ukoliko se ukaže potreba, interveniše na tržištu Republike Srbije. Država uvek može pribeći i drugim metodama stabilizacije tržišta. Naprimer, olakšavanje uvoza deficitarnih roba ili čak interventnim uvozom. Nadamo se da do toga ipak neće doći i da će tržište Republike Srbije poslovati po slobodnim principima.
Posle poskupljenja svinjetine u Srbiji, trgovci su nove cene počeli da stavljaju i na pileće meso. Zbog stanja na svetskim berzama, izvesno je da će nam više novca uskoro biti potrebno i za šećer.
U Kosovskoj Mitrovici otvorena je prva sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici. To je jedina sigurna kuća na severu Kosova i Metohije. Posebna pažnja biće posvećena deci koja su trpela nasilje u porodici. Iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić.
Ugovor o ustupanju sigurne kuće površine 67 metara kvadratnih potpisali su predsjednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić i direktor Međuopštinskog centra za socijalni rad Dejan Đinović. Aleksandar Spirić je naglasio da su svi predstavnici lokalne samouprave rešeni da ozbiljno pristupe problemu porodičnog nasilja i da se nada da će u narednim godinama biti sve manje korisnika sigurne kuće.
Ohrabruje činjenice da centar i pored svoje prihvatne stanice koju posjeduje u neposrednoj blizini od danas ima i sigurnu kuću i verujemo da će uz svoje ljude i u sve ono što nalaže sigurna kuća uspjeti da da punu funkcionalnost toga, da ćemo zapravo korisnika što želi direktoru manje imati.
A direktor Međuopštinskog centra za socijalni rad Dejan Đinović rekao je da je ove godine zabeleženo oko 20 slučajeva porodičnog nasilja u Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu, a 2015. godine je bilo više od 60 slučajeva.
Mi raspolažemo stručnim kadrom koji će biti spreman da odgovori na sve izazove koje podrazumeva rad u sigurnoj kući u smislu pružanja pomoći žrtvama nasilja kako na emocionalnom, psihičkom i psihološkom smislu.
Recimo i to da će žrtve porodičnog nasilja u sigurnoj kući dobijati psihosocijalnu podršku, pravnu pomoć, a dužina boravka u sigurnoj kući će zavisiti od procene rizika kako bi se korisnicima osigurala puna bezbednost.
A u nastavku o akciji koju pokreće MUP Srbije i koja bi trebalo da smanji broj saobraćajnih nesreća na putevima u saradnji sa Apatinskom pivarom, kreće akcija Kad pijem ne vozim, kojom vozačima treba da se skrene pažnja i na rizike vožnje pod dejstvom alkohola. Poznata kompanija MUP je poklonila alkometre, a u upravi za saobraćaj kažu da im je cilj da svaka kontrola u buduće podrazumeva i alkotest. O tome Marina Bajić.
Posle neprilagođene brzine i tehničke neispravnosti vozila, alkohol je najčešći uzročnik nesreća na putu. U ukupnom broju nezgoda učestvuje sa 6%, a u letnjim mesecima i 10%. Zato kampanja Kad pijem ne vozim, prema rečima generalnog direktora Apatinske pivare Dragana Radivojevića, dolazi u pravom trenutku, uoči velikih muzičkih festivala kada se po pravilu najviše i popije.
Upravo zato smo i pokrenuli kampanju, kako bismo podigli svest javnosti o važnosti odgovorne konzumacije alkohola i zato apelujemo na sve punoletne građane da odgovorno konzumiraju alkohol kako ne bi ugrozili svoj ili tuđi život. posebno u periodu manifestacija sa velikim brojem posetilaca kao što je Sabor Trubača u Guči i Beogradski Beer Fest.
Zbog vožnje pod dejstvom alkohola, policija je samo u ovoj godini iz saobraćaja isključila 30.000 učesnika, napominje Vlada Nikolić iz Uprave saobraćajne policije.
I pored tog velikog broja mi imamo jedan vrlo dobar rezultat koji kaže da je broj onih vozača koji su u veoma teškom i potpunom stanju alkoholisanosti, da je taj broj tih vozača sve manje i manje.
Tokom festivala kontrole će biti učestalije nego inače, a policija se, uprkos gužvi, neće libiti da ispisuje kazne.
5.000 dinara za alkoholisanost u rasponu od 0,3 do 0,5 mg po mililitru i proporcionalno kazna raste shodno povećanju alkoholisanosti, da bi za potpunu alkoholisanost, koja u stvari znači preko 2 mg po mililitru, bila predviđena kazna od 100 do 120.000 dinara, 14 kaznenih poena i 8 meseci zabrane upravljanja motornim vozilom.
Izmene zakona o saobraćaju za potpunu alkoholisanost predviđaju oduzimanje vozila, dodaje Nikolić. Plan MUP-a jeste da u buduće svaki kontakt policije i vozača podrazumeva alkotest.
A u narednim minutima vodimo vas u jedno neobično selo na jugozapadu Srbije. Meštani sela Sastavci pređu dnevno i po nekoliko puta granice Srbije i Bosne da bi stigli do Priboja. Niko na planeti Zemlji, kažu, ne deli ništa na pola, a u Sastavcima sve tako. Pola Srbija, pola Bosna, pola njiva, pola kuća. Sastavci, kako rekoše meštani, svejedno nisu rastavci, već mesto gde složno žive i Srbi i Bošnjaci. Tamo je bila Nataša Ćimović.
Nadomak Priboja nekim čudom ostalo parče Bosne i na njemu selo Sastavci. Selo administrativno pripada Srbiji, ali je celokupna površina tog ostrva na državnoj teritoriji BiH. Meštani ni tamo ni vamo. Četiri granice moraju da pređu da bi iz Priboja, koji je udaljen 15 km, došli u Sastavce, a na prelazima kolone automobila. Ovih dana upekla i zvezda, a još treba i zeleni karton.
Dobar dan, evo lako ti je stalo. Dobar dan. Ti čekaš po cijeli dan, da?
Sad, da tu idemo na bosanski prolaz. Opet lična karta.
I tako mi uđu smo u Bosnu, ali ko da nismo izašli iz naše zemlje. U Sastavcima Srbija ima policijsku stanicu, ima školu, zadrugu. Na vozilima su pribojske registarske tablice. Čudna međudržavna granica podelila imanja, pa i rod rođeni. Momir Marković i njegov bratanac Saša imaju kuće, reklo bi se, u istom dvorištu, ali nije tako. Jedan spava u Srbiji, drugi u Bosni.
I delna samo ograda naša koju smo zajednički napravili. Mi plaćamo porez u Srbiju i sve obaveze, a burazer plaća u Bosni i sve obaveze u Bosni.
Ja sam Saša Marković, inače iz Bosne, tako je.
Ova vaša metalna ograda je napravili državna granica?
Državna.
Da, da.
Šta je još na pola?
Voćnjaci, livada.
Pa desiti. Hoćeš i ti nešto da kažeš? Kako se zoveš?
Pavle Marković.
Dobro, Pavle, ti si trenutno u Bosni.
A Maša, dođi, Maša, ti si u Srbiji, evo, ovo mi je unuka. Pavle je u Bosni, tu smo.
Ajde, Mašo, pozdravi Pavla.
Ćao.
Novo ime za Sastavce može da bude Rastavci.
Sastavci je Rastavci, neko je to stavio.
Sastavci nisu Rastavci, već San Sastavci, poput San Marina, rekoše nam u šali stanovnici tog sela. A selo bez kafane nije selo. Kafana je tik uz most, a most ničija zemlja. Ako se neko ko dođe sa strane i ne zna za pravila kafanskog parlamenta, kojim slučajem napije pa krene da pravi belaj, svi ga šalju na most da se otrezni, jer bi drugačije bilo mnogo komplikovano i na međudržavnom nivou. Pijene goste razdvaja srpska policija, ali ona ne može da hapsi, već zove ove iz Bosne, iz opštine Rudo, pa oni voze u zatvor i nikad kraja toj, kako kažu, tarapani. U kafani za istim stolom zatičemo i Muaza, i Hasana, i Tomislava, i Svetu.
I ovde se mi ne razvajamo po tom pitanju, po nacionalnosti.
Ja se zovem Dedović Muaz.
I svaki dan ste ovde sa svojim drugarima?
Pa svaki dan.
I Hasan, da.
Delimo i zlo i dobro zajednički.
Kod nas ovde mesta zajednici, znači problem su te granice.
Groblje je malo više u Srbiji, a jedan dio u Bosni. I mi iz Srbije se kopamo u Bosni, a ovi se kopaju u Srbiji.
U kafani se kaza pravila je najvjerojatnije. Tako bilo.
Sastavke u kome žive i Srbi i muslimani niko ne može da rastavi, pa ni četiri granice. Uvereni su i jedni i drugi.
kultura od 11. do 14. avgusta biće održan 22. jazz festival Nišvil 2016. O ovom događaju Vladimir Đudović.
Dok su na platou ispred Kulturnog centra Beograda danas ljubitelji džeza uživali u mini koncertu benda Benija Brickmana, organizatori Nišvila sa ponosom su medijima otkrivali ko će se od svetskih, evropskih, regionalnih i ovdašnjih zvezda džeza svirati u Niškoj tvrđavi. Američki čuveni gitarista Aldi Meola, britanska zvezda u usponu pevačica Joe Stone, kineski Golden Buddha Jazz Band, naš Bistrik, beogradski Dixieland Orkestar, samo su neki od ovogodišnjih učesnika najboljeg festivala džeza u regionu, kako kaže direktor festivala Ivan Blagojević. Britanskog mladog saksofonistu Soveto Kinja i džez veterane Cyrusa Chestnuta, Bustera Williamsa, Lennya Whitea, ali i sve generacija džezera, bluzera, funky i soul izvođača, čeka verna i tom muzičkom žanru privržena, ali i naučena publika. Stalni posetioci festivala u međuvremenu i sami postaju učesnici. Ivan Blagojević.
Hoću da kažem da mi je zadovoljstvo da ove godine Niš, naravno, privilegovan, pre svega niški bend otvara, Niški bend zatvara festival, otvorit će Nice Blues, otvorit će Marko Marković sa niškom postavom džezera, Marka znate iz orkestra sa njegovim ocem Bobanom Markovićem, i tu je El Jazeera još i Ejot, već etablirani niški bend u svetu koji će imati nastup sa forom i orkestrom.
Od 11. do 14. avgusta na 11 lokacija ukupno 110 koncerata sa 660 izvođača. Od ranog popodneva pa duboko iza ponoći Niš je ponovo prestonica džeza.
Olimpijske igre Rio 2016.
U Rio de Janeiro počinju 31. letnje olimpijske igre. Ceremonija svečanog otvaranja je u 1 sat posle ponoći. Prisustovaće joj i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a prenos možete pratiti na našoj televiziji. Iz Rija Saša Bikić.
Juče smo sa ponosom gledali kako se srpska zastava diže na olimpijski jarbol, a večera sledi i zvanično otvaranje igara u Riju. U programu će učestvovati oko 6.000 volontera i, kako najavljuju, karnevalsku atmosferu. Tada će biti prikazana tradicija, istorija, kultura i običaj Brazila. Zatim će čuvenim stadionom Marakana prodefilovati oko 10.500 sportista iz 206 zemalja. Čast da nosi srpsku zastavu pripala je reprezentativki u streljaštvu Ivani Maksimović Anđušić.
Nosim zastavu na Marakani, to tako divno zvuči, uvek se najnažnika pričam o tome, ali nošenje zastave je za mene jako velika čast. Prosto sa 26 godina da datim i medalju i da budem nosio od zastave, velika stvar.
Teniser Viktor Trojicki ne želi da propusti veliki spektakl.
Svi smo nekako uzbuđeni i zaista nam je čast da igramo za svoju zemlju i da to budemo na olimpijskim igrama.
Srbiju će u Riju predstavljati 103 sportista u 14 sportova, a predsednik Olimpijskog komiteta Vlade Divac očekuje uspešne igre za naše sportiste.
Pa, apsolutno, mi smo ovde kao tim, kao familija, jedni drugi ćemo da podržavamo, podržavali smo i do sada, tako da imamo fenomenalnu ekipu sportista koji su pravili fenomenalne rezultate u prethodnom periodu. Ovo je kruna verovatno i njihovih karijera, tako se nadamo najbolje.
Naše sportiste u Riju pratit će i predsednik Srbije Tomislav Nikolić i naravno prisustvovati svečanom otvaranju igara.
Možda je prevelik optimizam koji ja ovde čujem od 10 medalja, ali mislim da nije nedostižno. U odnosu na 4 londonske, to je velika stvar.
Dakle, u 1 sat iza ponoći počinje otvaranje olimpijskih igara u Riju. Prenosit će ga naravno naša televizija, a i Radio Beograd uključivaće se povremeno u nastojanju da slušaocima prenese bar delić atmosfere sa Marakane.
A fudbaleri Crvene zvezde će se u play-offu za Ligu Evrope sastati sa italijanskim Sassuolom, dok će Vojvodina igrati sa holandskim AZ Alkmarom, odlučeno je žrebom Unionu. Zvezda će u prvom meču gostovati u Italiji 18. avgusta, a Vojvodina će biti domaćin. Revanši su 25. avgusta.
Eko. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Repelin, preparat koji prija svima, sem komarcima i krpeljima. Vaš zaštitnik, Ekosan.
Eko.
Petak popodne u ovom periodu godine nagoveštava gužva na putevima. Na ulazu u Srbiju iz pravca Hrvatske postepeno se pojačava saobraćaj i saopštava Automoto Savez. Napominje se da se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima, posebno na koridoru 10 i na putevima koji vode ka Crnoj Gori, očekuje pojačan intenzitet saobraćaja zbog turističke sezone i početka vikenda. Najtoplije u ovom trenutku je u Beogradu i Nišu, 34 stepena, 33 u Novom Sadu i Kragujevcu, 31 u Somboru, prijatno na Kopaoniku, u 21 stepen. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo popodne, na oblačenje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Uveče i tokom noći jače padavine uglavnom u zapadnim, centralnim i južnim krajevima. Moguće su i kratkotrajne nepogode. Jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 27 do 33, u Beogradu do 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nenad Selaković, tonska realizacija Predrag Urošević, speaker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program.